După vizita de la Moscova și Bruxelles, Igor Dodon a fost și în Iran, am putea estima avantajele pe care președintele le aduce țării după discuțiile purtate cu demnitarea.
În Iran a fost o călătorie particulară a domnului Dodon la invitația președintelui Federației de Șah din Rusia, Kersan Ilyumjinov, deci o călătorie particulară. Cred că domnul Dodon este bucuros să obțină orice fel de călătorie în străinătate, pentru că altfel are foarte puține șanse să călătorească. A făcut o primă vizită la Bruxelles, o vizită normală. Bineînțeles, a început cu Moscova, așa cum și promisese. După aceea, cred că s-au cam epuizat posibilitățile sale de călătorii în străinătate. Sigur, s-au epuizat posibilități de călătorii oficiale. Relația cu România e stricată, la nivel personal și public. Relația lui Dodon cu Ucraina este de asemenea stricată. Se duce unde poate, acum în Iran, cu titlul particular.
La întâlnirea sa de luna trecută cu Vladimir Putin la Moscova, Igor Dodon a spus că dorește să anuleze acordul de asociere a Moldovei cu UE, dar asta în anumite condiții, dacă la alegerile din 2018 partidul pe care l-a condus Partidul Socialiștilor va avea majoritate sau eventual prin inițierea unui referendum. Acest mesaj de la Moscova a fost transmis și la Bruxelles, dar mai nuanțat. Totuși, ce se va întâmpla în relația moldo-comunitară, ținând cont și de relația pe care Igor Dodon o vrea să o aibă Moldova cu Rusia?
Eu n-am crezut niciodată în intenția lui Igor Dodon de a încerca să anuleze sau să revoce acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Acesta nu este nici interesul Moscovei. Interesul Moscovei este de a menține o situație ambiguă și eventual de a renegocia acordul dintre Moldova și Uniunea Europeană în trei, cu includerea Rusiei în renegocieri. Acesta este scopul real. Ideea de a anula acordul, cred că a fost oferită de domnul Dodon unei părți mai radicale a propriilor săi alegători, dar am văzut cu ocazia vizitei de la Bruxelles, ceea ce era cu totul de așteptat, că Uniunea Europeană va răspunde că acordul de asociere cu Republica Moldova este o chestiune pur bilaterală în care nu este loc pentru o a treia parte în persoana Rusiei. Și acest lucru era de prevăzut. Eu presupun că și domnul Dodon se aștepta la un asemenea răspuns. Dânsul se va întoarce către proprii săi alegători în Republica Moldova și le va spune, vedeți, eu am încercat, dar Uniunea Europeană nu ne-a dat voie.
Sunt mai multe voci care încearcă să acrediteze ideea că asupra vectorului politicii externe a Republicii Moldova ar fi convenit Igor Dodon cu Vladimir Plahotniuc. Credeți că chiar există o înțelegere tacită între cei doi și ce câștigă Moldova de la această înțelegere, dacă ea și există?
Personalitățile domnului Plahotniuc și respectiv a domnului Dodon sunt personalități foarte diferite. Domnul Plahotniuc este un tactician pur, el joacă improvizat, tactic de pe o zi pe alta, fără viziuni pe termen lung. Domnul Plahotniuc este și un maestru al surprizelor negative. Dânsul în permanență vine cu o nouă mișcare care destabilizează și răscolește situația politică internă. Domnul Dodon este un om foarte diferit. Domnul Dodon este o personalitate rigidă. Dânsul are idei bine fixate pe termen lung. Domnul Dodon are viziuni pe termen lung. O Moldovă care să ocupe o poziție echidistantă între Rusia pe de o parte și Occident pe de altă parte. Domnul Plahotniuc însă va manevra cu siguranță în funcție de situația internațională. Cu siguranță că există oarecare înțelegere între Plahotniuc și Dodon. În primul rând este clar că domnul Plahotniuc l-a făcut pe domnul Dodon președinte. Tot mașinăria propagandistică a domnului Plahotniuc a lucrat pentru Dodon împotriva Maiei Sandu în turul al doilea al campaniei prezidențiale. Deci domnul Dodon își datorează poziția de președinte sprijinului domnului Plahotniuc. Pe de altă parte, domnul Plahotniuc cu siguranță ar dori să obțină acces la Moscova, ca orice lider moldovean. Domnul Plahotniuc nu este certat cu Moscova, dar nu are acces. Și eu cred că există un interes din partea domnului Plahotniuc să obțină acces la Moscova prin intermediul domnului Dodon, deoarece domnul Dodon are această datorie față de Plahotniuc.
Dar încotro se îndreaptă Moldova cu un președinte pro-rus și cu o guvernare pro-UE?
Eu nu consider că această guvernare este pro-UE decât la nivelul lozincilor. Acest lucru l-au spus foarte clar și europarlamentarii pe care chiar Europa Liberă li-a intervievat și dumneavoastră, Valentina, ați avut interviuri foarte folositoare și informative la Bruxelles cu europarlamentari care au arătat cât se poate de limpede că nu sunt mulțumiți de lozincăria pro-europeană a guvernării de la Chișinău și că așteaptă dimpotrivă aplicarea reală a reformelor, lucru care nu se face. Și europarlamentarii cu această ocazie au reamintit condiționarea strictă între alocarea fondurilor europene, cei 100 de milioane de euro conveniți în mod suplimentar, pe de o parte, și aplicarea acordului de asociere, pe de altă parte. Domnul Siegfried Mureșan a spus chiar că acordarea celor 100 de milioane de euro este strict condiționată de un set de reforme care va fi supus într-un document adresat guvernării de la Chișinău. Deci condiționările vor fi stricte.
Vor fi făcute reforme totuși și cât de responsabili sunt cei care conduc astăzi Republica Moldova de nevoia aplicării reformelor?
Cei care conduc Republica Moldova nu au interesul să aplice reformele, deoarece aplicarea reformelor, în primul rând în justiție, în procuratură, în sistemul financiar, nu ar mai da posibilitatea actualei guvernări să jefuiască statul. Și când vorbesc despre jefuirea statului, nu mă refer la persoane concrete din cadrul guvernului. Mă refer la sistemul, la piramida instituită de domnul Plahotniuc cu persoana dânsului la vârf, această piramidă, această verticală a puterii care stoarce fluxurile financiare ale statului, trăiește pe seama lor și, în bună parte, datorită deciziilor domnului Plahotniuc, reinvestește profiturile ilicite în întreținerea unui aparat de stat care perpetuează controlul politic al domnului Plahotniuc. În Moldova există două guvernări paralele. Una oficială a statului, care nu are prea multe puteri reale, și alta neoficială a domnului Plahotniuc, care deține puterea reală și la nivel central și la nivel local. Pentru a întreține acest aparat de putere, un aparat de putere vast, care include administrație locală, formală și neformală, mass media, un conglomerat puternic, o armată întreagă de blogger, troll și consultanți, Partidul Democrat însuși, cumpărarea parlamentarilor, toate aceste lucruri costă foarte mulți bani și cu siguranță că acești bani sunt reinvestiți din profiturile acumulate prin controlul fluxurilor financiare.
Credeți că actorii politici se pregătesc deja de alegerile parlamentare și mai puțin îi interesează să aducă bunăstare și prosperitate în casa cetățeanului?
Da, bineînțeles, și aș adăuga faptul că Moldova a nimerit în situația foarte defavorabilă, foarte păguboasă a sindromului alegerilor permanente. De-abia am avut alegeri prezidențiale regizate în mod destul de artificial și de abil de către domnul Plahotniuc și cu ajutorul Curții Constituționale, printre altele. Dar abia am avut aceste alegeri prezidențiale foarte agitate, care și ele au bătut atenția de la programul reformelor și acum deja discutăm despre alegeri parlamentare posibil anticipate chiar în acest an sau posibil conform orarului inițial în anul viitor, dar deja se discută despre alegeri. Toate forțele politice, parlamentarii, se gândesc la alegeri, își stabilesc strategiile politice în funcție de alegeri, eventual alegeri anticipate. Toată lumea se preocupă de posibilitatea reformării sistemului electoral, reformă propusă de domnul Plahotniuc în interesul Partidului Democrat. Dar și aceasta absoarbe energiile, absoarbe atenția și împiedică orice concentrare asupra reformelor. Deci Moldova a reintrat în acest sindrom al alegerilor permanente. Este și acesta unul dintre excesele sistemului de guvernare prin partide parlamentare care împiedică adoptarea reformelor. Sau mai bine spus, contribuie la blocajul reformelor.
În altă ordine de idei, domnule Socor, s-a anunțat că în vară la Chișinău va fi inaugurat un birou de informare NATO aflat la Bruxelles. Șeful statului Igor Dodon a spus că nu este bine să fie deschis acest centru NATO la Chișinău. Chișinău. Cum vedeți pe viitor cooperarea dintre Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică, mai ales că Igor Dodon insistă și pe ideea ca NATO să recunoască neutralitatea Republicii Moldova, iar deschiderea acestui birou NATO la Chișinău, așa cum spune președintele, ar împiedica identificarea unei soluții durabile pentru criza transnistreană.
În ceea ce privește neutralitatea Republicii Moldova, domnul Dodon în multe privințe a făcut Republica Moldova de rușine la Bruxelles, demonstrând ignoranță asupra politicilor Uniunii Europene și iată acum ignoranță asupra politicilor Alianței Nord-Atlantice. NATO nu garantează nimic nimănui decât securitatea propriilor săi membri. Afară de aceasta, NATO nu a garantat sau nu a susținut în niciun fel neutralitatea vreunei țări. Nu există niciun caz de acest gen. Deci domnul Dodon pur și simplu nu cunoaște acest subiect și este o rușine pentru Republica Moldova să vină cu un președinte lipsit de cunoștințe elementare. Faptul nu mă surprinde. Ați văzut și dumneavoastră din cine se compune echipa de consiliere a domnului Dodon. Sunt oameni fără experiența și educația necesară, oameni care nu cunosc limba engleză, sunt ancorați numai în universul informațional al mass mediei și propagandei rusești. De altfel, o critică asemănătoare am adresat-o eu la vremea respectivă și echipei domnului Voronin, care de asemenea nu era deloc la curent cu relațiile internaționale în afara așa numitei lumi ruse. Și acest lucru duce la decizii greșite. Noi nu trebuie să facem haz de necaz sau să ne bucurăm de faptul că președintele Republicii Moldova demonstrează o asemenea ignoranță și că are consilieri atât de nepregătiți în acest domeniu. Acest lucru pe noi trebuie să ne îngrijoreze. Noi trebuie să-i dorim domnului Dodon un nivel mai înalt de competență în politica externă, în speranța că acest lucru i-ar da posibilitatea să fie mai atent față de interesele naționale. Acum, în privința oficiului NATO la Chișinău, eu personal sunt un adept foarte convins al Alianței Nord-Atlantice și al extinderii Alianței Nord-Atlantice spre răsărit. Dar în cadrul Republicii Moldova mă întreb, care ar fi valoarea adăugată pe care ar aduce o Alianță Nord-Atlantică în Republica Moldova? Republica Moldova nu are o armată, practic, are o armată care există pe hârtie, dar fără valoare combativă. Și mă întreb care ar fi semnificația, rolul, misiunea unei armate reale, dacă Republica Moldova și-ar putea permite costurile de a întreține o armată reală. Oficiul NATO la Chișinău s-ar compune din două persoane, ambele civile, și ar fi practic un fel de sală de lectură, sală de citire și de conferințe. Nu ar fi mai mult.
Mai cu seamă că ni s-a spus că un asemenea oficiu există la Moscova și nimeni nu e deranjat.
Bineînțeles, și la Moscova este chiar foarte mare. Iar șeful oficiului NATO de la Moscova avea rangul de ambasador. Era un german care a fost anterior în Republica Moldova, întreagă cât e spus. Dar astea-s paranteze. Deci, semnificația acestui oficiu la Chișinău, și cred că se va deschide, e o semnificație pur simbolică, cu nicio valoare practică, nicio valoare adăugată, așa cum se spune. Dar domnul Dodon ar fi obligat, de funcția pe care o deține, să ceară în primul rând evacuarea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova, stat neutru. Atâta vreme cât domnul Dodon se opune deschiderii unui oficiu NATO compus din două persoane civile, iar în același timp nu cere retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova, atâta timp cât domnul Dodon are această atitudine, ne putem îndoi de faptul că el înțelege interesele naționale ale statului al cărui președinte a devenit cu ajutorul domnului Plahotniuc.
Când vor apărea și primele roade de pe urma dialogului Igor Dodon-Vladimir Putin?
Domnul Dodon s-a întors la Moscova cu mâinile goale, nu a primit nimic. Dânsul a cerut unele concesii din partea Rusiei, mai ales în privința redeschiderii pieței rusești pentru produse moldovenești și în privința statutului gastarbeiterilor moldoveni în Rusia. După cum a spus vicepremierul, ministrul economiei Octavian Calmâc, chiar într-un interviu la Europa Liberă, dânsul a dat destul de clar a înțelege că guvernul spera ca domnul Dodon să obțină asemenea concesii din partea Rusiei, deoarece ele ar fi ușurat și situația internă a guvernului. Dar Moscova, domnul Putin, nu i-a acordat domnului Dodon aceste concesii. Pentru că Moscova își dă seama foarte bine că domnul Dodon nu are putere constituționale sau practice în mod real. Moscova vrea să negocieze cu guvernarea reală. Din păcate, guvernarea reală este cea care există. Iar Moscova nu va acorda nici guvernării reale asemenea concesii de la început, dar va intra în tocmeli cu actuala guvernare. Îi va oferi concesii cu țârâita, în privința redeschiderii pieței rusești pentru un număr limitat de produse moldovenești, în privința începerilor negocieri despre gastarbeiter, dar fără finalitate. Moscova va intra în acest proces de negocieri cu actuala guvernare, încercând să obțină la rândul ei, Moscova, concesii din partea guvernării. Domnul Dodon nu are ce să dea în schimb Moscovei. Actualei guvernări, Moscova îi va cere să dea ceva în schimb. Iată de ce domnul Rogozin și alte oficialități rusești vor veni la Chișinău ca să negocieze cu guvernarea, nu cu domnul Dodon. Iar domnul Plahotniuc va spera și dânsul să utilizeze asemenea negocieri reale sau aparente pentru a obține acces la Moscova.